This is lecture 14, and now we're going to look more specifically at Luther's own marriage.
Začínáme 14. přednášku a nyní se podrobněji podíváme na manželství Martina Lutera.
Luther is a very interesting person on these matters.
Luther je v skutku zajímavý člověk v této oblasti.
Even before he is married, he is recommending marriage to other people.
Ještě předtím, než se sám oženil, tak již manželství druhým lidem doporučoval.
As a very good thing.
Jako velmi dobrou věc.
And yet he decided that for him he would never get married.
Ale přesto se sám rozhodl, že se nikdy neožení.
Part of his thinking was that with a price on his head, he probably is going to get assassinated at some point. That's a terrible thing to do to a wife.
Jedním z těch důvodů bylo, že na jeho hlavu byla vypsána odměna. On si říkal, že oženit se a potom nechat mít vlastně za sebou nebo po sobě mladou vdovu, to je hodně zlá věc, kterou můžete ženě provést.
And then he writes the following words.
A napsal přitom tato slova.
Suddenly and unexpectedly, and while my mind was on other things.
Náhle a nečekaně, když moje mysl přemýšlela o něčem jiném.
The Lord entrapped me with the yoke of matrimony.
Bůh mě chytil a vložil na mě jeho manželství.
It caught him off guard.
Nebyl jsem na to připraven.
Luther married Katie von Bora in June of 1525.
Luther se oženil v červnu 1525 a vzal si bývalou jeptišku Kateřinu von Bora.
It was considered a scandal.
Považovalo se to za skandál.
By all Catholics.
Za skandál to považovali všichni katolíci.
And some Protestants.
Ale i někteří protestanté.
The Catholics had always accused Luther of being primarily motivated by lust.
Katolíci vždycky obvinovali Lutera, že je primárně motivován žádostivostí.
That the only reason he rebelled against the church was because of his lustful desires to get married.
Že se zbouřil proti církvi jenom proto, že se chtěl oženit.
It's also interesting that his closest friend Philip Melanchthon opposed his getting married.
Je zajímavé, že jeho nejbližší přítel Philip Melanchthon byl proti, aby se Luther oženil.
He felt that marriage would make Luther a laughingstock throughout Germany.
Vnímal, že pokud se Luther ožení, tak se budou vysmívat v celém Německu.
In fact, he felt so strongly Melanchthon refused to attend the wedding of his best friend Martin Luther.
Melanchthon v tom měl tak vyhraněné názory, že ani nešel na svatbu svého nejlepšího přítele.
Now the fact that Katie von Bora was a nun made it all the worse.
A to, že Kateřina von Bora byla jeptiška, bývalá jeptiška, tak tím se to celé ještě zhoršilo.
What you have is a heretic monk marrying a runaway nun.
Takže když si představíte ten obrázek, tak jeden heretický mnich si bere bývalou jeptišku, která utekla.
There was a legend that if a monk had sexual relations with a nun, that the first child would be born as an antichrist.
Tehdy se vyprávělo, že pokud se mnich ožení s jeptiškou nebo budou spolu spát a narodí se jim dítě, tak jejich prvorozené dítě bude antichrist.
With horns and a tail.
Bude mít rohy a ocas.
And Luther is reported that when his young son Hans was first born, he very carefully made sure that there was no horns and a tail.
A Luther, je psáno, že Luther, když se jim narodil první syn, tak opatrně nahlížel, jestli náhodou ty rohy nemá.
Fortunately little Hans was a beautiful child.
Ale malý Hans naštěstí byl úplně krásným klukem.
Let me tell you the story of how Luther came into a relationship with Katie von Bora.
Dovolte mi, abych vám vyprávěl, jak se Luther seznámil s Kateřinou von Bora.
Katie had been placed in a nunnery at the age of about 5 or 6 years old.
Kateřinu dali do kláštera ve věku 5 nebo 6 let.
It was a common procedure that the second or third daughter was often put into a nunnery for safekeeping.
Tehdy bylo běžné, že druhou nebo třetí dceru rodina dávala do kláštera, protože tam se o ní mohli postarat.
Families felt they only had enough money for a dowry for one daughter.
rodiny se domnívaly většinou, že mají dostatečně velké věno jenom pro jednu dceru.
So that meant that it'd be very difficult for a second or third daughter to marry well.
Takže by bylo hodně těžké pro tu druhou nebo třetí dceru se nějak dobře vdát.
And so it was judged the next best thing was to be put in a nunnery where they would be protected.
A v té době se myslelo, že druhá nejlepší věc, kterou mohou udělat, je dát tu dceru do kláštera, tam se o ní postarají.
And so you have nunneries and sometimes monasteries filled with people who don't really want to be there.
Takže kláštery v té době bývaly plné lidí, kteří tam nechtěli být.
But there is no place else to go.
Ale neměli žádné jiné útočiště.
Katie von Bora was one of those.
A jednou z nich byla Kateřina von Bora.
She didn't know much about Martin Luther until 1522.
O Lutherovi toho mnoho nevěděla až do roku 1522.
That's when she and some of her fellow nuns in a Cistercian nunnery near Leipzig read a little pamphlet from Luther.
Kdy si ona a několik jejich cisterciáckých přítelkyň přečetlo Lutherův pamflet.
This was a book, a little pamphlet entitled On Monastic Vows.
To byla taková malá knížečka, pamflet o řeholní přísaze.
In this little pamphlet, Luther encouraged both monks and nuns to break their vows of celibacy and to leave the monasteries and the nunneries and to enter into the world, get married, have families, and so on.
V tomto pamfletu Luther vyzýval mnichy i jeptišky, aby zrušili své zasvěcení, své přísahy, kterými, když vstupovali do řádu, aby začali normálně žít, oženili se, vdali se, měli děti.
Katie and 11 other nuns read this writing in secret.
Kateřina a 11 dalších jeptišek četli v utajení tento pamflet.
And secretly they decided to make a break.
Rozhodli se, že odejdou z kláštera.
The first thing they did is they sent messages to their families and asked for their help.
První, co udělali, napsali dopisy svým rodinám a požádali o pomoc.
Most of the families said no.
Ale většina rodin odpověděla ne.
It's not proper to break a vow to God.
Není správné porušit přísahu Bohu.
So they had to come up with plan B.
Tak museli přijít s nějakým plánem B.
They sent a message this time to Luther.
Tak napsali Lutherovi.
And Luther came to their rescue.
A Luther jim přišel na pomoc.
He employed the assistance of the local fishmonger, fish salesman.
Využil pomoci nějakého místního rybáře, někoho, kdo prodával ryby.
He came up with a plan on how to help the women escape.
A vymysleli, jak zařídit, aby ty ženy mohly utéct.
The fishmonger's name was Leonard Kopp.
Ten rybář se jmenoval, nebo prodejce ryb se jmenoval Leonard Kopp.
And the plan was this.
A jejich plánem bylo,
that on a specified evening he would take his wagon into the Cistercian nunnery.
Aby jednoho konkrétního večera přijel s kočárem do toho cisterciáckého kláštera.
And he would take 12 barrels of herring into the nunnery.
A přivezl tam 12 sudů herinků.
And he would leave with 12 barrels of nuns.
A odjede a bude mít 12 barelů jeptišek. 12 sudů jeptišek.
Among those smelly nuns was Katie von Bora.
A jednou z těchto takto vonavých jeptišek byla Kateřina von Bora.
Three of the 12 decided to go their own way.
Tři z nich se rozhodli po svém.
And so there were 9 nuns that Leonard Kopp took to Luther's house.
A takže ten Leonard Kopp nakonec Klutherovi domů dovezl jenom 9 jeptišek.
And dropped them on his doorstep.
A vyložil mu je u dveří.
It turns out Luther was a very good matchmaker.
Zjistilo se, že, nebo vyšlo najevo, že Luther je velmi dobrý dohazovač.
He was able to find husbands for 8 of the 9 nuns.
Dokázal najít manželi 8 z těch 9 jeptišek.
I always wonder in my mind that it must have been hard to find husbands because they smelled like herring.
Vždycky si říkám, že to muselo být hodně těžké, protože ty ženy musely být úplně cítit úplně stejně jako herinci.
That may just speak to Luther's skill.
A takže i to poukazuje na to, jak šikovný Luther byl.
But there was just one nun and he couldn't seem to find someone to marry her.
Ale jedna jeptiška zbyla, nedokázal najít nikoho, kdo by si ji vzal.
Now he tried very hard.
On se snažil ze všech sil.
He found one young man by the name of Hieronymus and he set them up.
Našel jednoho muže, ten se jmenoval Hieronymus, tak se pokusil nějak seznámit.
Hieronymus met with Katie and they liked each other.
Hieronymus se setkal s Kateřinou a vypadalo to dobře.
They talked about getting married.
Mluvili spolu o tom, že by uzavřeli manželství.
And then his family found out that he was contemplating marrying a runaway nun.
A poté jeho rodina zjistila, že uvažuje o tom, že by si vzal uteklou jeptišku.
The parents didn't like that.
A to se rodičům vůbec nelíbilo.
In fact, the penalty for helping a nun escape was death.
Protože tehdy trestem se to, když někdo pomohl utéct jeptišce, tak se to trestalo smrtí.
At any rate, Hieronymus got cold feet.
A Hieronymus se začal bát a vycouval z toho.
And decided to marry someone else.
Rozhodl se, že se ožení s někým jiným.
So Luther comes up with plan B.
Takže i Luther přišel s plánem B.
And all the young men seem to have been taken.
Když už to vypadalo, že všichni mladí muži jsou zadaní.
There was one old man left who was single, a widower by the name of Dr. Glatz.
Tak zbýval jeden starší muž, to byl vdovec, jmenoval se doktor Glatz.
He was very old.
Už byl hodně starý.
Katie took one look at him and said, "No way."
A Kateřina se na něj podívala a řekla jenom v žádném případě.
In fact, she made a proposition to the leadership of the Lutheran Church there in Wittenberg.
Ona navrhla vedoucím luteránské církve v Wittenbergu.
She said, "I will not marry old man Glatz."
Řekla, já se neožením se starým pánem Glatzem.
But are there two men I will marry?
Ale jsou dva lidé, které si vezmu.
She mentioned the name of one of Luther's associates, Nicholas von Amsdorf.
Uvedla jméno Lutherova společníka Nikoláše z Amsdorfu.
And then she said, "I would even consider marrying Luther."
A pak řekla, no, přemýšlím o tom, že bych si vzal Luthera.
Nicholas von Amsdorf immediately claims the gift of celibacy.
Nikolas okamžitě prohlásil, že má dar celibátu.
Because he could tell that Katie was a very strong woman.
Protože on na první pohled viděl, že Kateřina je velmi silná, nebo výrazná žena, silná osobnost.
Too much woman for him.
A až příliš ženská na něj.
And so that left Luther.
Takže zbyl jenom Luther.
And when the idea was presented to him, Luther said, "Let me think about it."
A když to Lutherovi oznámili, tak on řekl, nechte mi nějaký čas, abych si to rozmyslel.
His first impression of Katie is that she was very arrogant.
Na první pohled si myslel, že Kateřina je velmi arrogantní.
And he had actually had his eye on one of the other nuns.
A původně tak pohlížel na jednu jinou z těch jeptišek.
But she found someone and married them.
Ale ona si našla někoho jiného a vzala si ho.
So there we have Luther and Katie.
Takže tady byl Luther a Kateřina.
And Luther says, "I decided to take pity on the poor girl."
A Luther řekl, rozhodl jsem se, že se nad touto chudou dívkou smiluji, nebo ubohou dívkou smiluji.
So he agreed to marry Katie von Bora.
Souhlasil, že se s ní ožení.
He wrote a letter to Amsdorf the day before he got married.
A den předtím, než se oženil, tak napsal dopis Amsdorfovi.
He wrote, "I feel no passionate love nor burning for Katie, but I do appreciate her."
Napsal, necítím k ní lásku ani žádnou velkou touhu, ale mám vůči ní uznání.
The truth of the matter is, Luther was not in love with Katie von Bora.
Takže pravda je taková, že Martin Luther nebyl do Kateřiny von Bora zamilovaný.
It was a sense of duty.
Udělal to z povinnosti.
Later on he will say the real reason he got married was to rile the Pope.
Později řekl, že ten pravý důvod, proč se oženil, bylo, aby naštval papeže.
And then something happened within the first year of marriage.
Že potom během prvního roku manželství k něčemu došlo.
Luther fell in love with his wife.
Luther se zamiloval do své manželky.
It turns out to have been a wonderful marriage.
A nakonec to bylo nádherné manželství.
He was a wonderful husband.
Byl výborným manželem.
She was a wonderful wife.
Ona byla báječnou manželkou.
They enjoyed each other's company immensely.
Nesmírně se radovali z přítomnosti toho druhého.
They enjoyed each other enough to produce 6 children.
Měli se tak rádi, že měli 6 dětí.
And it turns out that Luther was a great father as well.
Aha, pak vyšlo najevo, že Luther je skvělým otcem.
We have letters that Luther wrote to his son Hans when he traveled.
Zachovaly se dopisy, které Luther psal svému synu Hansovi, když cestoval.
And they are full of love and affection towards his son.
A ty jsou plné lásky a citu vůči synovi.
There are other letters to his daughters, and he is again very expressive of his love and affection for his children.
Zachovaly se i dopisy, které psal svým dcerám, a i ty jsou plné citu a lásky, kterou vůči nim prožíval.
And what is more, we have letters from Luther to Katie that are very expressive of his love and affection to her.
A máme i dopisy, které Luther psal své ženě Kateřině, a ty už vůbec přetékají vyjádřeními citu lásky, kterou k ní měl.
I just so happen to have a few quotes from those letters.
Takže bych vám chtěl z toho pár věcí ocitovat.
Luther writes to his wife Katie the following.
Luther napsal své ženě Kateřině toto.
I would not give you up for all of France.
Nezdal bych se tě ani za celou Francii.
God gave you to me and me to you.
Bůh mi dal tebe a tobě dal mě.
Another time he wrote the following.
Jindy napsal.
I love my Katie, yes, I love her more dearly than myself.
Miluji svoji Káťu, miluji víc než sám sebe.
Another time he wrote.
A ještě jindy napsal.
Katie, you have a devoted husband who loves you. You are an empress.
Káťo, máš oddaného manžela, který tě miluje. Ty jsi princeznou, císařovnou.
The truth of the matter is, Luther lost his heart to Katie von Bora.
Luther úplně ztratil srdce, jak se zamiloval do Kateřiny von Bora.
I said earlier that Luther, according to some scholars, changed the way marriage was viewed in the Western civilization.
Já jsem řekl předtím, že Luther změnil, podle některých učenců Luther změnil způsob, jakým západní svět nazíral na manželství.
You have to remember that the whole world was watching Luther and his marriage.
Musíme mít na paměti, že celý svět hleděl na Luthera a na jeho rodinu, na jeho manželství.
He was not only a great theologian, but he had to set an example of what marriage was supposed to be like.
On nebyl jenom skvělým teologem, ale i příkladem toho, jak mělo vypadat manželství.
And everyone looked to Luther.
A všichni zhlíželi k Lutherovi.
And when they saw that love was the vital element in his marriage, it affected the entire Western civilization.
A když viděli, že láska byla tím základním, tou jednou silou Lutherova manželství, tak to ovlivnilo celou západní civilizaci.
And scholars argue that from the time of Luther, because of his example, that you see a gradual change from financial and social considerations, and now love becomes the primary reason for getting married.
A učenci tvrdí, že od doby Lutherova příkladu se změnil pohled na manželství, že už se neuzavíralo kvůli společenskému postavení a nebo kvůli penězům, ale kvůli lásce.
Obviously Luther didn't marry for money because Katie had none.
Je jasné, že Luther se kvůli penězům neoženil, protože Kateřina žádné neměla.
He didn't marry for social status because he had none and she had none.
A neoženil se ani kvůli sociálnímu postavení, protože ona žádné neměla, on taky ne.
And even though he married out of a sense of duty, when he did fall in love and he was so vocal about it, it established a new paradigm for marriage.
A navzdory tomu všemu, i tomu, že se oženil z pocitu povinnosti, tak se do své ženy zamiloval. A díky tomu, že o tom tolik psal, tak to vytvořilo nové paradigma manželství.
There actually have been a number of books written by secular scholars on Luther and his marriage.
O Lutherovi a jeho manželství napsala řada světských učenců celé knihy.
One scholar from Harvard writes the following.
Jeden učenec z Harvardu napsal:
Luther placed the home at the center of the universe.
Luther učinil z domova střed vesmíru.
That's another way of suggesting that Luther set an example that had a great impact on Western civilization.
To je jiný způsob, jak říct, jak moc Luther ovlivnil celou západní civilizaci.
A couple of quotes from Luther that I think will give some insight into how he viewed marriage and women.
Několik citátů, chtěl bych uvést několik Lutherových citátů, abychom viděli, jak on sám hleděl na ženy a na manželství.
He writes of Katie, I have been very happy in my marriage.
Napsal Kateřině, jsem ve svém manželství velmi šťastný.
I thank God I have a faithful wife.
Děkuju Bohu, že mám věrnou ženu.
He says about marriage in general the following.
O manželství obecně řekl.
Married people should not act as they now usually do.
Ženatí či vdané by neměli jednat tak, jak se to nyní běžně děje.
Men are often like lions in their homes, hard toward their wives.
Muži jsou doma vůči svým manželkám často tvrdí jako lvi.
But the Christian should love his wife.
Ale křesťan by měl svou ženu milovat.
He is supposed to love his neighbor.
Měl by milovat svého bližního.
And since his wife is his nearest neighbor, she should be his deepest love.
A protože jeho manželka jeho nejbližším bližním, tak by měla prožívat jeho nejhlubší lásku.
Notice how often he uses the word love.
Všímejte si, jak často používá slovo láska.
He says in another place.
Na jiném místě řekl.
Some marriages are motivated by lust.
Některá manželství jsou motivována žádostivostí.
But lust is even felt by fleas and lice.
Ale žádostivost cítí i vši a blechy.
True love begins when we serve the other.
Skutečnou lásku prožíváme, když sloužíme druhým.
It's very clear that in Luther's concept of marriage, that the guiding principle is love and self-sacrifice.
Je zcela jasné, že těmi ústředními motivy Lutherova manželství byla láska a osobní oběť, sebeobětování.
He also has something to say about children.
Mluvil také o dětech.
He writes the following.
A napsal.
People who do not like children are swine.
Lidé, kteří nemají rádi děti, jsou svině.
Not worthy to be called humans.
Nejsou hodni toho nazývat se lidmi.
There are any number of other quotes that I could read, but there's one other thing I want to tell you about Luther and his relationship to Katie.
Konec citátu. Dalo by se říct ještě řada dalších citátů, ale spíš bych chtěl říct ještě něco dalšího k Lutherovi a jeho ženě Kateřině.
Normally in German culture when a man decided to make out his will, it was the common practice to appoint the nearest male relative to be the executor of the will.
V Německu, když muž sepisoval svoji poslední vůli, tak bylo zvykem, že jako vykonavatele své poslední vůle ustanovil svého nejbližšího příbuzného nebo přítele, muže.
It turns out Luther not only loved Katie, but he respected her.
Ale vyšlo najevo, že Luther svou ženu nejenom miloval, on ji velice respektoval.
Because he appointed her the executor of his will.
Protože ji jmenoval vykonavatelem své závěti.
Running against German culture.
Což se zcela příčilo německé kultuře té doby.
Again I say it was an extraordinary marriage.
Znovu říkám, že to bylo mimořádné manželství.
There are some funny parts to it as well.
Jsou na tom i takové úsměvné části.
It turns out that Luther was completely inept at finances.
vyšlo najevo, že Luther vůbec neumí zacházet s penězi.
And so Katie handled all the finances.
Takže Kateřina měla, se starala o rozpočet.
There is one story where Luther had received as a gift from Frederick the Wise two silver candlesticks.
Vypráví se, že Luther dostal od Friedricha Moudrého jako dar dva stříbrné svícny.
Probably the most valuable things he owned.
To byly asi dvě nejcennější věci, které měl.
Or should I say that he and Katie owned.
Nebo které on a jeho žena Kateřina měli.
One day there's a knock at the door.
Jednoho dne někdo zaklepal u dveří.
And there is a beggar coming through town.
A městem procházel žebrák.
And the beggar comes to Luther and says, I have no money, can you give me something?
A žebrák říkal Lutherovi, nemám žádné peníze, nemohl bys mi něco dát?
And Luther looks around and he sees the two silver candlesticks.
A Luther se rozhlédl, viděl ty dva stříbrné svícny.
And he gives them away.
A dal mu je.
To the beggar.
Dal je žebrákovi.
Katie came home.
Káťa přišla domů.
And she was very angry.
A byla pořádně naštvaná.
So it's not as if they were it was a perfect marriage, but clearly there were sparks from time to time.
Takže nebylo to dokonalé manželství, občas mezi nimi létaly jiskry.
Katie had to be a very patient person.
Kateřina musela být velice trpělivá.
Because Luther opened up his home and regularly had 30 students living with him.
Protože Luther otevřel svůj domov a pravidelně u nich bydlelo dalších 30 studentů.
And guess who took care of the students?
A hádejte, kdo se o ně staral?
Katie von Bora.
Kateřina von Bora.
She was also a very good brewer. She made beer.
Byla také uměla velmi dobře vařit pivo.
She was a little bit famous for her beer.
Byla tím proslavená.
And Luther always had plenty.
A Luther si dopřával do sytosti.
She also inherited a pig farm nearby.
Ona také zdědila nedalekou prasečí farmu.
And Luther used to address his letters this way.
A Luther adresoval své dopisy takto.
My lord and master Katie, queen of the pig farm.
Mé paní a královně Kátě, královně nebo
so one can see that there was all kinds
královně prasečí farmy.
All kinds of humor in the marriage.
Takže v manželství to jak jiskřilo, tak tam bylo mnoho humoru.
Luther died in 1546.
Luther zemřel roku 1546.
By this time he is a very ill man.
V té době již byl hodně nemocný.
He is no longer the person starting a reformation, but now he's the person maintaining the reformation movement.
Už nebyl tím, kdo inicioval, zahájil reformaci, reformní hnutí, on ho nyní udržoval.
And so when there is a dispute between two Lutheran counts, they call Luther to come and mediate between the two Protestants.
Takže když došlo k nějakému sporu mezi luterány, tak je přivedli k Lutherovi nebo Luthera zavolali a on to nějakým způsobem rozsuzoval, usměřoval.
And so he travels to their town of Mansfeld in February of 1546.
A v únoru roku 1546 jel do města Mansfeld.
And he manages to bring reconciliation between the two brothers.
A podařilo se mu dva bratry usmířit.
And the evening after he mediates the conflict, he goes to bed feeling very, very tired.
A večer poté, co se mu podařilo ty bratry usmířit, tak si šel lehnout do postele a cítil se velmi, velmi unavený.
He began having problems breathing.
Dýchal jen s obtížemi.
He lapsed into unconsciousness.
Upadl do bezvědomí.
But at other times he would come back into consciousness.
Ale několikrát se probral.
In the very early morning hours of February the 18th,
a v časných ranních hodinách 18. února
he had a few moments of consciousness.
Se ještě na chvíli probral k vědomí.
His colleague said to him the following.
A kolegové mu řekli:
Reverend Father, do you stand by Christ and the doctrine you have preached?
ctěný otče, stojíš s Kristem a za tím, co jsi kázal?
Luther's last words word was yes.
A Lutherovo poslední slovo bylo ano.
And shortly thereafter he breathed his last.
A krátce poté vydechl naposledy.
It was a number of years later that Katie von Bora died.
Kateřina von Bora zemřela o několik let později.
Things had gone very badly in Germany.
V Německu se situace vyvíjela hodně špatně.
After Luther died, there were wars and more wars.
Když Luther zemřel, tak se válčilo a poté následovaly další války.
And there were plagues and diseases.
Šířil se mor a další pohromy.
She died in 1552. Fleeing the plague.
Ona zemřela v roce 1552, když utíkala před morem.
And as she was driving out of town in her wagon wheel hit a rock.
Jak odjížděla z města kočárem, tak kolo kočáru najelo na nějaký kámen.
And it threw her out of the wagon and she bashed her head on the ground.
Vyhodilo jí to z kočáru a ona narazila hlavou do země.
And she later died.
A později zemřela.
That's the end of Luther's life except for a couple more things to mention.
Tolik k Lutherovu životu, kromě pár závěrečných poznámek.
We've talked about Luther, the reformer of doctrine and the church.
Mluvili jsme o Lutherovi jako reformátorovi učení církve.
We've talked about Luther, the reformer of marriage.
Mluvili jsme o Lutherovi jako reformátorovi manželství.
And no one can take that away from him.
A tomu nikdo nemůže vzít.
God used this sinner to accomplish good purposes.
Bůh si použil tohoto hříšníka, aby skrze něho učinil velké věci.
But you and I both know that Luther was a sinner.
Ale vy i já víme, že Luther byl hříšník.
And you see that in particular in his attitude toward the Jews.
A to můžeme vidět obzvláště na jeho vztahu k Židům.
We have talked earlier about antisemitism that was rampant throughout Europe.
Když jsme mluvili o antisemitismu, který v té době byl na postupu celou Evropou.
And I'm afraid that some of that rubbed off on Luther.
A myslím, že něco z toho nakazilo i Luthera.
Let me tell you a personal story.
Chtěl bych říct jeden osobní příběh.
When I finished college, I had decided that I was going to become a lawyer.
Když jsem vystudoval kolíž, tak jsem se rozhodl, že ze mě bude právník.
And in the summer I took a job in a law school library.
A v létě jsem přijal brigádu v knihovně, v právnické knihovně.
Hoping to get a head start on law school.
A doufal jsem, že tam takhle budu moct začít.
And I became very good friends with the librarian.
Hodně jsem se spřátelil s knihovníkem.
And we would often eat our lunch together.
Často jsme spolu obědovali.
He was a non-Christian.
On nebyl křesťan.
And I wanted to witness to him, and so I really tried very hard to make a good friend.
A já jsem se mu snažil svědčit, a tak jsem se s ním chtěl hodně spřátelit.
Some days I would bring my Bible and we would talk about the Bible.
Jednoho dne si vezmu Bibli a bude mluvit o Bibli.
He was mostly amused at my evangelism.
A on se blahoskloně usmíval nad těmi mými pokusy ho zevangelizovat.
But he tolerated me.
Ale toleroval mě.
One day he said, Frank, please come to lunch with me.
A jednoho dne řekl, Franku, pojď se mnou na oběd.
This was nothing unusual, so I said, yes.
To nebylo nic neobvyklého, tak jsem řekl ano.
And as I am eating my sandwich, he said, oh, by the way, I want to read you something.
Jak jsem jedl sendvič, tak on říkal, chtěl bych něco přečíst.
He proceeded to read the ugliest, most anti-Semitic words I have ever heard in my life.
A přečetl tam ta nejhnusnější, nejošklivější slova, nejradikálnější slova namířená proti Židům, která jsem kdy v životě slyšel.
And then he said to me, Frank, who do you think wrote that?
A říká mi, Franku, kdo myslíš, že tohle napsal?
And I very quickly said, well, of course, that must have been Hitler.
A říkám, to musel být Hitler.
And then he looked over the book and he smiled at me.
On takhle vzhlédl přes okraj knihy a zasmál se na mě.
He said, no, it was your Luther.
On říká, ne, to byl tvůj Luther.
The man you talk about so often.
ten člověk, o kterém tolik mluvíš.
As one of your heroes.
To je jeden z tvých hrdinů.
And I could hardly swallow my sandwich.
A já jsem nemohl ani polknout.
I had never heard about this side of Luther.
Já jsem nikdy neslyšel o téhle části Lutherova života.
And I was devastated.
A to mě úplně zničilo.
I was also motivated to do some research.
A také mě to motivovalo k tomu, abych podnikl určitý zkoumání.
And I found some of Luther's writings on the Jews.
A našel jsem některé Lutherovy spisy, které se týkaly Židů.
The book that my friend read from was entitled On the Jews and Their Lies.
Kniha, s které mi přítel četl, se jmenovala O Židech a jejich lžích.
And in this book he recommends that all synagogues should be burned to the ground.
A Luther v této knize tvrdí, že by měly být spáleny všechny synagogy.
He recommends that all Jewish homes should be burned to the ground.
Měly by být vypáleny všechny židovské domovy.
All Jewish writings should be burned.
Měly by být spáleny všechny židovské spisy.
With the exception of the Old Testament.
S výjimkou Starého zákona.
All rabbis should be forbidden to preach on penalty of death.
Všem rabínům by se mělo zakázat kázat pod hrozbou trestu smrti.
All Jewish property should be confiscated.
Veškerý židovský majetek by měl být zkonfiskován.
And then the ugliest thing of all.
A potom to nejhorší ze všeho.
He said the Jews should be made slaves of the German people.
Z Židů by se měli stát otroci německého národa.
What are we to say?
Co na to můžeme říci?
No one can defend Luther at this point.
V tomto nemůže Luthera bránit vůbec nikdo.
But what I do find very interesting is that this is not the only book he wrote about the Jews.
A co je pro mě zajímavé, že to není jediná kniha, kterou napsal o Židech.
This book was written at the end of his life.
Tuhle knihu napsal na konci svého života.
He wrote another book at the beginning of the Reformation.
A jinou knihu napsal na začátku reformace.
With a very different title.
A ta se jmenovala jinak.
The title of the first book was called Jesus was born a Jew.
Ježíš se narodil jako Žid.
And he stressed in this book that the German people should embrace the Jews and respect the Jews.
A v této knize psal, že Němci by měli Židy milovat. Měli by jim sloužit.
He opposed antisemitism in this first book.
A v té první knize oponoval antisemitismu.
What happened between 1523 and 1540?
Co se stalo mezi lety 1523 a 1540?
I think I have the answer.
Myslím, že na to mám odpověď.
Early on, Luther took a very evangelistic view of the Jews.
Zpočátku se Luther díval na Židy s takovým evangelizačním zápalem.
He was so encouraged by the Reformation that he thought, well, we can even win the Jews to the cause of Christ.
On byl tak nadšen z reformace, že říkal, my dokážeme pro Krista získat i Židy.
And so he wrote the first book to remind his fellow Germans that Jesus himself was a Jew.
A tak napsal tu první knihu proto, aby svým spolupracovníkům Němcům připomenul, že Ježíš byl Žid.
And worthy of their evangelistic efforts.
A že stojí za to, mají, jsou tak cení, že je třeba je evangelizovat.
It is one of the most encouraging books with regard to the Jews in the entire 16th century.
To byla jedna z nejvíce pozbuzdivých knih ve vztahu k Židům v celém 16. století.
But then things changed.
Ale poté došlo ke změně.
In the early 1530s, Luther himself tried to evangelize some rabbis.
Na počátku 30. let se Luther snažil evangelizovat některé rabíny.
He went to passages like Isaiah 53.
A četl jim oddíly jako Izajáš 53.
That speak of a Messiah who is to come.
Který mluví o Mesiáši, který přijde.
And he said the Messiah has come and his name is Jesus.
A říkal, Mesiáš již přišel a jmenuje se Ježíš.
And the rabbis laughed at him.
A rabíni se mu vysmáli.
They said you don't know what you're talking about.
A říkají mu, ty nevíš, o čem mluvíš.
And that angered Luther.
A to rozněvalo.
But he didn't turn against them yet.
Ale ještě se proti ním nepostavil.
That happened later.
K tomu došlo až později.
In 1540 he heard a terrible story.
V roce 1540 slyšel jeden hrůzný příběh.
He got news that instead of Lutherans converting Jews to Lutheranism, he found out that some Jews had converted Lutherans to Judaism.
Slyšel, že došlo k tomu, že místo aby luteráni obraceli židy na luteránství, tak židé obraceli luterány k židovství.
And he exploded in anger.
A toho teda rozzuřilo do běla.
And that's when he wrote the book in the early 1540s on the Jews and their lies.
A proto napsal knihu o židech a jejich lžích v roce 1540.
Does this exonerate Luther?
Omlouvá to Lutera?
I think not.
Nemyslím si to.
There are a couple more things to say about Luther in this regard.
Můžeme v tomto ohledu o Lutherovi říct ještě pár věcí.
First, it is true that Luther was plagued with heavy responsibilities.
Je jasné, že na Lutherovi ležela nesmírně veliká odpovědnost.
With very little patience.
Byla jenom malá míra trpělivosti.
He was also plagued with all kinds of illnesses.
A také trpěl mnoha různými nemocemi.
He was always in some kind of pain the last years of his life.
V posledních letech svého života ho neustále něco bolelo, trpěl nějakou bolestí.
That sometimes has an impact on the way one exercises their judgment.
A to někdy ovlivňuje lidský úsudek.
But that is no excuse.
Ale to není omluva.
The question is, was Luther anti-Semitic? And if so, what kind of anti-Semite was he?
Takže otázka zní, byl Luther antisemitou a pokud ano, tak jakého typu?
If you were to ask the question, was Luther's negative view of the Jews primarily because he hated the race of the Jews, we might have a different question.
Kdybyste ovšem tu otázku položili tak, jestli Luther nenáviděl Židy, protože nenáviděl celou jejich rasu, tak bychom se mohli dobrat k něčemu jinému.
We pose the question, was Luther motivated primarily by racial concerns, or was he motivated primarily by theological concerns?
Jde o to, jestli byl Luther motivován primárně rasovými důvody anebo teologickými důvody.
Some have said that Luther's antisemitism was not a racial antisemitism, but a theological antisemitism.
Někteří lidé tvrdí, že Lutherův antisemitismus nebyl rasový, ale teologický.
And that what really made him against the Jews was their rejection of Christ.
A to, co ho postavilo proti Židům, bylo to, že oni odmítali Krista.
But there were many other people in Germany who rejected Christ, and he did not write books like this.
Ale v té době bylo v Německu mnoho lidí, kteří odmítali Krista, a on o nich nepsal takovéhle knihy.
Probably there is a mixture of both racial antisemitism and theological antisemitism.
Že pravděpodobně to byla směs jak rasového antisemitismu, tak teologického antisemitismu.
Not a pretty picture.
To není moc hezký obrázek.
But God uses sinners to accomplish his good purposes.
Ale Bůh si používá hříšníky, aby naplnil své dobré záměry.
Okay, I want to touch on one more side of Luther that is intriguing.
Dotknu se tedy ještě jedné části Lutherova života.
Luther became involved in a major issue dealing with the bigamy, the bigamous marriage of Philip of Hesse.
Luther se zapletl do řešení jednoho velikého sporu a tím byla bigamie Filipa Hesenského.
Hesse is one of the, was one of the most significant regions within Germany.
Hesensko je jeden z nejvýznamnějších regionů Německa.
And Philip was the prince of Hesse.
A Filip byl princem Hesenska nebo knížetem Hesenska.
He also was a supporter of Luther.
Podporoval Lutera.
He got himself into a little bit of trouble.
Ale dostal se do problému.
And it centers around his marriage.
Které souvisely s jeho manželstvím.
Philip, like so many noble persons, had married not because he was in love, but because it was a political decision.
Philip se podobně jako mnoho jiných šlechticů oženil ne proto, že by tu ženu miloval, ale z politických důvodů.
He married a duchess by the name of Christina.
vzal si jednu Holanďanku, Kristýnu.
It was a political marriage. There was no love.
To bylo politické manželství, tam nebyla žádná láska.
Now in circumstances like that, it was fairly common practice that the nobleman felt free to have mistresses.
Za takovýchto okolností bylo dost běžnou praxí, že ten šlechtic měl takzvanou svobodu si najít milenku.
And Philip, although he was a Lutheran, felt free to have mistresses.
A Philip se domníval, navzdory tomu, že byl luteránem, že má tu svobodu mít milenku.
It does appear that his conscience was troubled by these extramarital affairs.
Zdá se, že jeho svědomí to však znepokojovalo, že má mimo manželský poměr.
We know that for about 10 years he would not permit himself to partake of the Lord's Supper.
Víme, že po dobu asi 10 let nepřistupoval k večeři Páně.
But he continued the affairs.
Ale přesto v tom vztahu pokračoval.
Then one day he met a very beautiful young lady.
A jednoho dne potkal velmi krásnou ženu.
Her name was Margaret van der Saar.
Jmenovala se Margaret van der Saar.
She was about the 16-year-old daughter of one of the members of his court.
Byla to zhruba 16letá dcera jednoho jeho dvořana.
And Philip was smitten the first time he laid eyes on her.
A Philip se do ní zamiloval na první pohled.
And as he had done so many times, he offered her an opportunity to become his mistress.
A jak to už udělal mnohokrát v životě, nabídl jí možnost stát se jeho milenkou.
She said no.
A ona řekla ne.
She said I am only going to get married, but I will not be your mistress.
Řekla jsem ochotná se vdát, ale milenkou nebudu.
Of course this refusal made the passions grow even hotter for Philip.
Tohle její odmítnutí způsobilo, že Filipovi vášně ještě zintenzivnily.
And what's a Lutheran prince to do in this circumstance?
Co má luteránský kníže dělat za takových okolností?
You go to the Old Testament.
No tak podíváme se třeba do Starého zákona, že?
And what do you find in the Old Testament?
A co najdeme ve Starém zákoně?
You find some examples of more than one wife, bigamy.
Najdeme tam příklady, že muž měl více než jednu ženu. Jak si myslel, že své problémy vyřešil?
He can be biblical and still have what he wants.
A mohu být biblický a pořád mít to, co chci.
He talked to his wife and he said, Christina, would you mind terribly if I took another wife?
Promluvil o tom se svou ženou Kristýnou a říkal, Kristýno, bylo by pro tebe nesnesitelný, kdybych měl ještě jednu manželku?
Christina said, it's fine with me.
A Kristýna řekla, mě to jedno.
On one condition, she said.
Ale pod jednou podmínkou.
That our children be the ones who inherit the throne.
Naše děti zdědí trůn.
Well, there was a problem because bigamy was against the law.
A byl jeden problém v tom, že bigamie byla proti zákonu.
And so Philip goes to Luther for advice.
A tak Filip šel k Lutherovi pro radu.
And he says, Luther, it's in the Bible.
Říká, Lutere, je to v Bibli.
And initially Luther said, no, you can't do that.
A Luther říká, to nemůžeš.
But then Philip said, well, what if I were to withdraw my support from Lutheranism?
A pak Filip říká, no tak co, kdybych přestal podporovat luterství?
And Luther reconsidered his advice.
A Luther si to rozmyslel.
They went ahead and with Luther's approval, Philip married a second wife, Margaret van der Saal.
Tak oni v tom vztahu pokračovali a se souhlasem Luthera si Philip vzal Margaretu van der Saal.
Luther judged this to be the lesser of two evils.
Luther to považoval za menší ze dvou zel.
He always had said that he preferred bigamy to divorce.
Vždycky říkal, že upřednostňuje bigamii před rozvodem.
And so he also faced the thought that if he did not want Philip to divorce his wife, so he permitted bigamy.
On nechtěl, aby se Philip rozvedl, a tak mu dovolil žít bigamy.
And then he offered Philip some pastoral advice.
A potom mu pastoračně radil.
Don't tell anyone.
nikomu to neříkej.
But people found out.
Ale lidé na to přišli.
Philip then went to Luther and said, "What am I going to do? People are discovering that I have a bigamous marriage."
A potom přišel Filip za Lutherem a říkal, no, co mám dělat? Lidé zjistili, že žiju v bigamii.
And Luther offers some more pastoral advice.
A tak mu Luther znova radil.
He said, "Lie."
Tak lži.
It seems that Luther had become very pragmatic toward the end of his life.
Zdá se, že Luther na konci svého života byl velmi pragmatický.
Philip was a very big fish.
Philip to byla hodně velká ryba.
And he did not want to jeopardize the Lutheran movement by losing this very big Lutheran supporter.
A on nechtěl, aby luterství skončilo kvůli tomu, že by přišel o tak velkého zastánce.
And so as he says, he chose the lesser of two evils.
A tak jak říká, vybral si menší z těch dvou zel.
A few years after this, Luther's decision to support the bigamous marriage of Philip turned out disastrously for Lutheranism in Germany.
Toto rozhodnutí podpořit Filipovo druhé manželství, aby mohl žít v bigamii, mělo hrozivé následky pro luterské hnutí v celém Německu.
Here's what happened.
K čemu došlo?
Charles V, who was the emperor and the superior to Philip of Hesse.
Karel V. byl císařem, tudíž nadřízený Filipa Hesenského.
You might say that Philip reported to Charles V.
Mohli bychom říct, že Filip byl jeho podřízený.
Well, Charles found out that Philip had a bigamous marriage.
A Karel přišel na to, že Filip má dvě manželky.
And he went to Philip and he said, "Of course, Philip, you know this is against the law."
A říká Filipe, ty víš dobře, že tohle je proti zákonu.
He said, "You know, I can remove you from your position as the prince of Hesse."
A říká, mohu tě odvolat z tvé funkce knížete Hesenska.
But Charles said, "I'm a very nice person."
Ale Karel říkal, já jsem takový.
I will make a deal with you, Philip.
Dobrý chlápek, já se s tebou dohodnu, Filipe.
Charles said, "I am raising a large army and I'm preparing to attack and kill the Lutherans."
Já zrovna připravuji velkou armádu a chystám se zničit luterány, zlikvidovat je.
But I will let you keep your throne and your bigamous marriage if you promise to remain neutral in the war that's about to start.
Ale já ti dovolím nechat si jak obě manželky, tak svůj trůn, pokud v té válce, která vypukne, budeš neutrální.
Philip had one of the largest Lutheran armies in Germany.
A Filip měl jednu z největších luterských luteránských armád v celém Německu.
And Philip wanted his bigamous marriage and his throne more than he wanted to protect his Lutheran brothers.
A on chtěl víc svůj trůn a své dvě manželky, než to chránit bratry luterány v celém Německu.
And so he remained neutral when Philip when Charles launched a surprise attack on the Lutheran Defense League.
Takže zůstal neutrální, když císař Karel podnikl překvapivý útok na luteránskou obranou ligu.
And Lutheranism was made illegal in Germany as a consequence.
A v důsledku toho bylo luteránství v Německu zakázáno.
This is called the interim.
Tomu se říká mezidobí.
The Augsburg interim is what it's called.
Habsburské mezidobí.
And it meant that Lutheranism was for a time made illegal in Germany.
Což znamená, že luterství po určitou dobu bylo v Německu postaveno mimo zákon.
Charles thought he had finally solved the Lutheran problem.
Karel si myslel, že konečně vyřešil problém luterství.
In the end it will turn out that the Lutherans will fight back and reestablish themselves.
Ale luteráni nakonec se vzepřeli a dokázali znova prosadit svoji víru a zlegalizovat ji.
But it was at a great cost.
Ale za příliš velkou cenu.
Again you see the example of how God uses sinners to accomplish his good purposes.
Znovu tady vidíme, jak si Bůh používá hříšníky, aby naplnil své dobré záměry.
And Luther is no exception to that.
A Luther není žádnou výjimkou.
Amen.
Amen.